Asins izliešanai Ukrainā ir jāapstājas, visam ir robežas. Sarunas ir jārisina mierīgā ceļā. Šādi un līdzīgi aicinājumi pēdējās stundās plūst no daudzām pasaules, Eiropas valstīm un starptautiski nozīmīgākajām organizācijām NATO, ANO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes, Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijas un daudzām citām, vēršoties gan pie Ukrainas varas, gan protestētājiem. ASV viceprezidents Joe Bidens ir personiski sazvanījis Ukrainas prezidentu Viktoru Janukovičs, un telefona sarunā teica, ka tieši uz Ukrainas valdības pleciem gūstas vislielākā atbildība par pašlaik Kijevā notiekošo, taču sava daļa ir jāuzņemas arī opozīcijai. Arī ASV vēstnieks Kijevā Džefrijs Pajets pirmo reizi paziņojis, ka sankcijas par vardarbības uzsākšanu draud ne tikai varas pārstāvjiem, bet arī opozīcijas līderiem. Par sankcijām šorīt runā arī Briselē, kur notiekošo nosodījuši visu Eiropas parlamentā pārstāvēto lielāko politisko grupu vadītāji, un tieši tagad sasaukta ārkārtas preses konference, kurā Eiropas parlamenta ārlietu komitejas vadītājs vācu deputāts Elmārs Broks gatavojas paziņot par prasībām ieviest sankcijas pret Ukrainas amatpersonām. Paredzams, ka konferencē piedalīsies arī viena no Euromaidanas spilgtākajām sejām Ukrainas dziedātāja un 2004. Gada Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāja. Ruslana. Iespējams, tuvākajā laikā varētu sasaukt arī Eiropas Savienības ārlietu ministru. Ārkārtas sanāksmi, kā to būdams vizītē Ņujorkā, ir aicinājis arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un tagad arī vairāki politiķi Briselē. Šajās dienās augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone ir sarunās par Irānas kodo programmu, tādēļ pēc neoficiālas informācijas sēde varētu būt tikai piektdien. Savukārt šajā brīdī Briselē tiek sasaukta kāda cita, proti Eiropas Savienības politiskās un drošības komitejas ārkārtas sēde, uz kuru pulcējas dalībvalstu vēstnieki. Satraukumu par notiekošo Ukrainā ir paudusi arī NATO, alianses ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens ir teicis, ka nopietni nobežījies par vardarbības atgriešanos Ukrainā un aicina visām pusēm atgriezties pie dialoga. Līdzīgi vēstījumu paudis arī apvienoto nāciju organizācijas līderis Bans Ki-moons, paužot galēju satraukumu par cilvēku bojāju. Bet Krievijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka Ukrainā notiekošajā daļa vainas jāuzņemas arī tiem rietumu politiķiem, kuri kopš pašas krīzes sākuma ir pievēruši acis uz radikālo spēku darbībām Ukrainā, tādējādi veicinot vardarbības eskalāciju un provokācijas. Krievijas pusē aicinājas Ukrainas opozīciju attiekties no draudiem un ultimātiem un iesaistīties saturīgā dialogā ar varu. Ines Trāsdiņa, Latvijas Radio, Briselē.